Доброго дня. Як я розумію, кворум є. Перш за все, хотів привітати нового члена нашого комітету Карабути Сергія і побажати бути активним, бути не тільки присутнім, але й активним в підготовці всіх проєктів законів і аналізу того, що нам пропонує.
Вітаю, колеги.
Да, вітаю, Люда. Тому, да, починаємо наше засідання. Перш за все, хочу ще раз всім напомнити, що в рамках того, що ми прийняли, треба бути в відеозв'язку при, да, засіданні комітету. Це перше. Ну і друге, нам треба також проголосувати, що поки ми не вибрали секретаря комітету з питань економічного розвитку, щоб ці обов'язки покласти на головуючого, тобто ж на мене. І тому прошу проголосувати. Буймістер.
За.
Кисилевський.
За.
Карабута. А в нас Карабута тепер буде перший. Угу. Карабута. А,
треба є. Включити мікрофон Сергію.
Чте? Вибачте, будь ласка. За, підтримую.
Дякую. Угу. Кицак. Немає. Колтунович. А є?
Колтунович, за. Да.
Кицак є, бачу. Вибач. Да. Да, Колтунович, за.
Колтунович, за, да.
Лічман.
Лічман, за.
Магомедов.
За.
Маріковський. Немає. Марчука немає. Мовчан.
За.
Тарута, за. Янченко. Галі немає, да? Окей, рішення прийнято. Тоді переходимо до порядку денного. Всім вчора розіслали порядок денний. У нас 4 пункти. Є пропозиція проголосувати за цей порядок денного. Буймістер.
За.
Кисилевський.
За.
Карабута.
За.
Кицак. Кицак.
Vieles richtet sich hier zwar an Profis, manches betrifft aber auch uns direkt. Unser Reporter Maxim Kupermann.
Все-таки, да. Є. Я, ну там щось, хтось включався. Да, Колтунович.
Колтунович, да.
Дякую. Лічман.
Лічман, за.
Магомедов.
За.
Дякую.
За, за.
Да. Мовчан.
За.
Тарута, за. Рішення прийнято. І тому пропоную переходити до першого питання, це проєкт закону про позасудове вирішення споживчих спорів. Докладає Лічман.
Дякую, Сергію Олексійовичу. Шановні колеги, нашій увазі пропонується урядовий законопроєкт 15100. Від 26 березня 26 року, тобто досить свіженький, про позасудове вирішення споживчих спорів. Цей документ – логічне продовження масштабної реформи у сфері захисту прав споживачів. 3 роки тому ми з вами заклали міцний фундамент цій реформі, ухваливши рамковий законопроєкт 1634. Ви пам'ятаєте, ми плідно працювали, це такий складний був законопроєкт, але ж, в принципі, слава Богу, ми його подолали. Сьогодні ми робимо наступний крок і впроваджуємо інструмент, який забезпечить налагоджену культуру відносин між покупцем та бізнесом. Головна мета цього законопроекту – створити в Україні дієву національну систему позасудового вирішення спорів. Будемо ми це робити за найкращими європейськими стандартами. Законопроект чітко буде регламентувати організацію та статус органів позасудового врегулювання спорів, порядок їхньої діяльності та взаємодії і багато ще чого. В країнах ЄС така система успішно працює. Це розгалуджена мережа, яка пропонує покупцям, споживачам просте, швидке та недороге другу можливість розв'язання конфліктів без потреби місяцями судитися, тобто звертатися саме до судових органів. Я би хотіла, якщо в нас є представники міністерства, щоб більш докладно розказали про законопроект, а потім буде вже від мене пропозиція. Якщо так підходить, колеги, будь ласка.
Да, у нас є заступник Цибарт Олександр. Тоді дамо йому слово, нехай він дасть нам бачення, і в тому числі хотів би, щоб звернути увагу на те, щоб сьогодні великі мережі не створювали самі, як це у нас в Україні дуже багато тюнінгу, як обходити ці всі, скажімо, законодавчі і нормативні обмеження, і щоб великі мережі самі не створювали ці органи, які потім будуть розглядати в їх користь. Дякую. Олександр, будь ласка.
Да, вітаю вас, шановний пане головуючий, шановні народні депутати. Ну, на ваш розгляд пропонується, перш за все, євроінтеграційний закон України. Він називається позасудове вирішення споживчих спорів. Він є частиною виконання України зобов'язань в сфері європейської інтеграції, а саме імплементує директиву 2013/11 ЄС та проходить по бенчмарку 28.1 в розділі «Захист прав споживачів та охорона здоров'я» 28. А доповнюючи те, що сказала Ганна Васильівна, хотілося б зазначити, що він дійсно створює систему ПВС, тобто органів позасудового вирішення спорів, також встановлює це призначення таких органів вирішення спорів, визначає роль компетентних органів і забезпечує публічне звітування органів ПВС. Також сама система органів ПВС надасть можливість для різних стейкхолдерів різні можливості. Для споживачів швидко, недорого вирішувати спор, для бізнесу задовольнити скаргу споживача без втручання органів контролю, перевірок, штрафів та судового процесу, а державі розвантажити органи контролю та суди від дрібних скарг, які можуть вирішуватись мирним шляхом. Ну і також нас наближить до кращих практик Європейського Союзу. Просимо підтримати проект закону і також додам ще до вашого коментаря, що дійсно такі запобіжники ми враховували і там доопрацьовували закон на те, щоб не було різних зловживань зі сторони саме рітейлерів і для того, щоб диверсифікувати ризики по створенню там конкретних органів під конкретними рітейлерами.
Ну, а яким чином ці запобіжники?
Да, якщо є з нами з мого департаменту, можете далі дати, як саме виписано це в законі. Мені здається, це про те, що там різні форми правління і в структурі будуть різні представники, таким чином розподіляються ризики. Можливо,
ну,
саме по газу.
Чому я піднімаю це питання? Ми прийняли закон про анбандлінг, а по факту все воно те ж саме. Ті ж великі компанії створюють окремі компанії і, в принципі, контролюють ринок. І тому хотілося б...
Ігор Олексійович, а дозвольте мені просто, щоб для самоосвіти дізнатися, про які саме, ну, зараз існуючі організації, які створені під великі рітейли, йдеться? Я просто не знаю жодної, ну, може, дійсно існують. Скажіть, будь ласка, вивчу питання.
Це прийде до мене?
Так. Да.
Ні, я в рамках цього закону планується, що буде створена позасудова система. Так що цю систему не створювали великі рітейли. Я про це кажу. Ми ж зараз якраз розглядаємо можливість позасудового. Це хто буде розглядати?
Якщо дозволите, в нас є на зв'язку пані Тетяна Гринчук, вона експертка з цього питання. Пані Тетяна, а скажіть нам, будь ласка, ви бачите такі ризики?
Доброго дня, шановні народні депутати. Ризики ми такі закладали, передбачали, як їх навіть не мінімізувати, а як їх прибрати, щоб цих ризиків не було взагалі. Тому що ми розуміли, що спільнота, громадянське суспільство в сфері захисту прав споживачів в період воєнного часу, і взагалі це, ну, їх недостатньо, можливо, буде таких. І це можуть бути органи ПВС, можуть бути представники бізнес-асоціації. Так, може бути. Але є певні критерії, певні принципи, які прямо визначені в директиві, а відтак вони знайшли наше відображення в цьому законопроєкті. По-перше, це відсутність конфлікту інтересів. Що це означає? Не може орган ПВС розглядати будь-яку скаргу, якщо стосується члена його асоціації. Все. Тобто не може це бути застосовано. Другий чинник, структурний, яким чином попереджується, розглядає саму справу не орган ПВС. Орган ПВС як адміністрація, а розглядає фізична особа, яка відповідальна за розгляд скарги. Це особа буде експертом, яка має досвід юридичної, судової практики, так, або роботи в органах по захисту прав споживачів, і вона несе персональну відповідальність за те, щоб не було конфлікту інтересів. Третій чинник. На будь-якому етапі можуть зазначити той, хто з боку, наприклад, або споживача, або бізнесу, що є наявний конфлікт інтересів, і зняти це з розгляду. Четвертий етап запобіжник. Орган призначається декларативним досить способом через розміщення в переліку органів на сайті компетентного органу, яким є Держпродспоживслужба, Нацбанк, НКСПФР, НКЕК, НКРЕКП. І ці органи, вони дивляться на те, що документи, які подає для претендент на статус органу ПВС, щоб ці документи були певні наявні, і кандидат відповідає за це перед законом, за те, щоб це було. П'ятий чинник, яким завжди можна рішення такого органу оскаржити і подати до суду, тому що це не є остаточною інстанцією, і завжди або споживач може піти в Держпродспоживслужбу, або до Нацбанку, або до інших цих інституцій, які захищають права у певній сфері, або піти до суду. Отак все вкоротко.
Дякую. Пані Тетяна, дуже, дуже дякую. Наскільки я розумію, цей законопроект створений саме для того, щоб людина, в якої невеликі питання, змогла знайти модератор, який в рамках закону дозволить швидко і не втрачаючи великі ресурси, вирішити питання, де людина може, скажімо так, мати якісь зауваження до постачальника товарів і услуг. Тобто це не питання великих підприємств, які хочуть нашкодити покупцеві. Це питання швидкості і комфорту для споживача. Правильно?
Можна, я ще трошечки додам. Ми базувалися на практиці країн Європейського Союзу, звісно, як на прикладі, Барселони, Каталонія, да, в Іспанії, і у них ми запитували якраз, які справи, хто звертається, хто правий, хто винуватий. І як показує практика, приблизно половина скарг споживачів, вони відмітаються, тому що просто йде роз'яснення людям, що вони якимось чином не знають або не розуміють, як свої права. Ну, не праві, коротше, отак кажучи. Бізнес правий. Це перше.
Помиляють.
Ну, просто не знають. Да. Люди прості, вони не повинні дуже це добре знати. Друге, дуже часто, здебільшого, це не стосується великих якихось мереж сітьових. Абсолютно. Тому що політика комплаєнсу, вона настільки вагома і серйозна для кожної мережі, яка себе поважає і хоче продавати свій товар не тільки в своїй країні, а ще по Європейському Союзу, то вони дуже цим бережуть свою реноме. І третій момент. Малий бізнес – це те, де більше всього, певно, є і скарг до малого бізнесу, але коли малий бізнес сам створює такі органи, повірте, що вони по практиці Каталонії, вони самі на попередження звернення споживача самі звертаються і кажуть, як тобі допомогти, як вас помирити. Головна мета – мирне врегулювання, без всяких штрафів і без, щоб всіх задовільнити.
Пані Тетяна, вибачте, коротке ще запитання. А скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, ви закладали саме ідею того, щоб споживачі, які купують товари онлайн, також мали змогу користуватися цим інструментом. Правильно?
Так, саме і Європейський Союз взагалі з цією метою на попередження саме це і закладав. Тому що найбільша проблематика не вирішити проблему між продавцем і споживачем з однієї країни, а саме велика проблематика, коли споживач в одній країні, а торговець в іншій країні. І знайти через онлайн дуже доволі це є проблематично. Тому всі ці органи ПВС вносяться в перелік Європейського Союзу, вони там і людина, яка має питання до бізнесу з іншої країни, вона просто дивиться, який там є орган ПВС, і до нього звертається, щоб їй допомогли захистити прав. Тобто ніколи не можна людину позбавити права з іншої країни, звертатися і все решта. І наші всі органи ПВС будуть внесені до європейського цього такого дашборду, де всі це бачать і зможуть звертатися. Ми особисто, коли готували цей законопроект, пройшли весь цей дашборд на сайті Європейської комісії, передивилися всі країни, передивилися всі сфери і повноваження, і строки розгляду цих спорів. І ми постаралися збалансувати так наш законопроект, щоб він взяв найкраще, і так, щоб воно працювало, і більш реалістично до наших умов. Найбільш реалістично.
Окей, так. Да. Хто буде платити зарплату цієї людини? І як при 17 гривень забезпечити її незалежність?
Розказую, так. Да. Ми про це було ви дуже правильно це помітили, пане Сергію. Дивіться, ми саме про це і гадали, тому що якщо ми говоримо, що це може бути якась юридична особа, да, цим органом ПВС, де ж їй брати ці кошти? Розуміючи, що асоціації бізнесу, це вони знайдуть ці кошти, і асоціації споживачів, це проблематично, тільки якщо вони, це може бути наукова установа чи так далі. Я перед тим, як починати писати законопроєкт, я мала консультації з торгово-економічним університетом.
Тетяна, я вибачаю, а можете в кінець, будь ласка, просто скажіть саме механіку, який запобіжник? Дякую.
Наукова установа готова бути розглядати, і там немає зовсім ніякої заангажованості з цього приводу, що вони будуть заангажовані. Далі, щодо заробітної плати, коли запитали. Пряма норма, директива, яку ми внесли в наш закон, що ця людина, орган ПВС має забезпечувати заробітну плату фізичній особі, що буде розглядати цей стиль, що ця людина має мати фінансове забезпечення і не розраховувати на те, що якимось чином це буде оплачувати з боку або скаржника, або відповідаючого бізнесу. Це один момент.
Тобто заплатняє засновником забезпечується, правильно?
Так, да. Тим більше, що по практиці Європейського Союзу, що такими органами розгляду справ, таких позасудових, здебільшого є самі органи влади, які розглядають спори на місцях. Фактично, орган контролю, з нього прибирається ця його контролююча функція, він знімає з капелюх, що він контролер, і він, цей орган, розглядає по засудовому випадку. Тобто фактично консультує і робить медіацію між двома сторонами. І так працює в Польщі, так працює в Латвії, так працює в той же Іспанії. Органи самі це роблять, але це все...
Дякую, Тетяна. Я ще додам, що це стосується, перш за все, дрібних всяких скарг, які там можна зняти на стадії до судового процесу і не йти в суд. Якщо ж там залишаються, наприклад, незадоволеними 41 сторін, вони далі йдуть в суд, або ж якщо там, наприклад, там скарга більш суттєва, більш майнова. Тому там, де дрібні скарги, там і немає сильної там фінансової зацікавленості сторін.
Окей, добре, дякую. Я думаю, що ви висказалися достатньо інформації. Пропоную перейти до голосування. Є якісь ще членів комітетів пропозиції?
Є пропозиції підтримати законопроєкт за основу з застосуванням частини 1 статті 116. Колеги, це хороший інструмент, він цивілізований і він допоможе нашому споживачеві. Будь ласка, прошу підтримати.
Окей. Тоді за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення проекту закону України про позасудове вирішення споживчих спорів реєстраційний номер 15100, внести на розгляд Верховної Ради України, рекомендувати включити до порядку денного сесії Верховної Ради України і за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу з врахуванням 100... А це окремо тоді, це нам треба окремо голосувати. Це треба голосувати, да, окей. Добре, тоді прошу голосувати. Ви містер? Люда?
Так.
Дякую. Кисилевський?
За.
Карабута?
За.
Кицак? Кицак? Дякую. Колтунович? Колтунович? Угу, все зник. Лічман?
Лічман за.
Магомедов?
За.
Маріковський?
Маріковський за.
Дякую. Мовчан?
За.
Тарута за. Янченко не приєдналася. Тоді рішення прийнято. Тоді друге голосування по цьому проєкту закону. Беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей та урахування висловлених зауважень і пропозицій законопроекту, комітет ухвалив рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та або суперечностей у тексті законопроекту номер 15100 інших структурних частин зазначеного законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Прошу голосувати. Буймістер, з'явилася?
Да, я з вами.
Да. Кисилевський.
За.
Карабута.
За.
Дякую. Кицак. Дякую. Колтунович. З'явився? Ні. Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський за.
Дякую. Мовчан.
За.
Тарута за. Рішення прийнято. Переходимо до другого.
Дякую, колеги.
Питання проєкту денного. Дякую, Ганна, дякую Міністерству економіки. Будемо мати надію, що цей проєкт закону буде підтриманий в залі. Проєкт закону про оцінку майна, реєстраційний номер 13435, повторне перше читання. Будемо мати надію, що воно буде краще, і ми все ж таки приймемо в залі. У нас їх два. Перший мовчан, і другий у нас є альтернативний. Ми вже після цього розглянемо. Тоді, Олексій, тобі.
Дякую дуже, Сергій Олексійович. Шановні колеги, повторне перше читання законопроекту про оцінку. Він є частиною, він є вимогою умов по макрофіну і Ukraine Facility. Значить, що там ключове? Це вже така епопея достатньо довго. Цим законопроєктом він передбачає запровадження міжнародних стандартів, ліквідації фракційної оцінки і деяких інших системних змін в сфері оцінки для того, щоб система оцінювання в Україні була відповідала європейським і міжнародним стандартам для потенційної перше, оцінки збитків, якісної оцінки збитків, друге, відбудови, залучення капіталу міжнародного за міжнародними стандартами. Да? Тобто це важливо. Значить, законопроект, який вам пропонується, 13435-д, це, можна сказати, урізана редакція того законопроекту, який пропонувався до цього. Ну, ми взяли, ну, він ще не де, але... Окей, добре, добре. Ну, так, окей. Це критично? Дякую дуже. Значить, дискусія щодо базової редакції законопроекту стосувалася того, що він поширювався на судову експертизу. Хоча я особисто вважаю, що це правильно, бо, в принципі, мають бути єдині правила застосування стандартів оцінки в різних галузях, да, як в звичайному звіті про оцінку звичайного оцінювача, коли ви купуєте квартиру або продаєте, так і судового експерта, якщо він використовує ті самі стандарти оцінки, то він, мабуть, повинен відповідати вимогам, які є до звичайних оцінювачів. Тобто це про раціональність, справедливість, мабуть, тим паче, що судова експертиза – це серйозно. Але окей, ми її поки відклали, бо навколо цього було достатньо багато коментарів, в тому числі з трибуни, окремі фракції якраз проти цього виступали. Значить, друге питання – це підвищення кваліфікації оцінювачів. Це те, на що, що не влаштовувало оцінювачів. Ми в базовій редакції дали достатньо жорсткі вимоги для підвищення кваліфікації. Зараз оцінювач зможе самостійно обрати формат підвищення кваліфікації – це навчання, викладання, іспит або проходження, рецензування. Також критики піддавалися питання перевірки оцінювачів. Значить, ми виключили планові і виїзні перевірки і передбачили лише позапланові невиїзні перевірки у разі надходження інформації про можливе порушення законодавства чи стандартів оцінки. Тобто більш лібералізований підхід. Значить, базова кваліфікаційна підготовка оцінювачів може здійснюватися закладами освіти, які відповідають встановленим вимогам і мають партнерську угоду з Фондом держмайна або з саморегулівною організацією. І заклади створені фондом або саморегулівною організацією, також професійні організації оцінювачів. Тобто також максимально децентралізували кваліфікаційну підготовку оцінювачів. І в базовій редакції пропонувалося, щоб це було виключно на рівні університетів. Значить, далі, що стосується ще деякі важливі зміни, ми внесли, врегулювали питання, яке критикувалося самими оцінювачами, яка стосувалася реєстрації звітів і рецензій. Тобто скасовується вимога по реєстрації цих звітів в єдиному реєстрі. Можливо, ну, це на цій історії насправді наполягав Фонд державного майна. Ми розуміємо, що там є певна раціо, але цю історію, оскільки самого реєстру фактично не існує, то, мабуть, треба починати, як це, згори донизу, а знизу до гори, впроваджувати таку реформу через пілотування, а потім вже інтеграції цього в закон. Також врегульовуються деякі питання фінансової оцінки. Ну і, власне, ми врахували велику кількість зауважень від ГНЕО, Мін'юсту, Нацбанку, НКЦПФР і СБУ, і власне, представників оціночної спільноти. Значить, цей законопроект буде пропонуватися як комітетський, і тому прошу підтримати. Дякую.
Окей, ну, я розумію, що є зауваження від Фонду держмайна відносно реєстру, відносно інших позицій, ну, домовилися, що між першим і другим читанням це ми врахуємо, так?
Ну, дивіться, тут важливо, що ми врахували інші зауваження Фонду державного майна, а що стосується реєстру, це більш політична штука, з якою, якби, я думаю, нам треба буде дати фонду слово. От, це, мабуть, хотілося б, щоб був Дмитро Андрійович, але якщо немає, то, мабуть, панове. Значить, да, ми ці історії врегулюємо. Я не можу обіцяти, що ми реєстр повернемо до другого читання, тому що це важливо для збалансовування всього законопроекту. Бо це проти цього сильно виступають самі оцінювачі. Тобто з ними треба працювати, треба пояснювати, яка користь, які там ризики від цього. Да? Тобто, якщо ми знайдемо компроміс всі разом, тоді, звичайно, ну я тільки за. Але якщо компромісу не буде, то давайте якби не ламати списи об це, бо основна лінія цього законопроекту – це реформування системи оцінювання через, в тому числі, впровадження міжнародних і європейських стандартів.
У нас на зв'язку замісник Дмитра. Наталія, я бачу, да?
Так, так.
Будь ласка, вам слово.
Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення. Зауваження до діючого законопроекту ми надали і Олексію, і надіслали в комітет. І, звісно, наша позиція коротенько щодо реєстру, чому ми наполягаємо і будемо наполягати. Тому що ситуація, яку ми маємо на сьогоднішній день, і ми розглядаємо на кваліфікаційних комісіях питання, коли оцінювачі стверджують, що вони цей звіт не робили і не підписували і так далі. Наприклад, сьогодні у нас буде на комісії людина, яка виготовила 39 звітів по оцінці транспортних засобів, і коли сервісний центр звернувся до фонду зі скаргою, ця людина заявила, що я ці звіти не писала, не підписувала і підпис не мій. І будь-якого підтвердження, що ці звіти існували, в нас немає. Наслідок цих звітів була зроблена занижена оцінка транспортних засобів і бюджет не доотримав кошти. Оце ми маємо таких результатів. Щоб для колег було зрозуміло, що місяця ми розглядаємо таких від 15 до 30 скарг. Тобто, коли в нас є облік, ми готові спілкуватися на рахунок того, які відомості вносити в реєстр, чи всі відомості, чи просто їх ідентифікувати за якимось кодом, але облік звітів повинен бути. В діючому законодавстві передбачено журнальний паперовий облік звітів. Ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день, що таке журнальний облік, це минуле століття, і підтвердити або спростувати факт з журналом на сьогоднішній день це вже є не зовсім коректно. Тому все ж таки ми будемо наполягати на збереженні єдиної бази звітів, можливо, не в вигляді окремого реєстру, а в доповнення єдиної бази по нерухомому підрозділу, там, по транспортним засобам і так далі, по категоріям, але це все питання для робочої дискусії. От. Щодо решти питань, так само є в нас там коротенькі зауваження. З Олексієм ми попередньо проговорили, до другого читання, я думаю, ми відпрацюємо вже більш чітко і конкретно, тому в цілому погоджуємося з цим законопроектом.
Дякую, Наталія. Дякую. Тоді будемо працювати, будемо мати надію, що не поверне Верховна Рада, а у нас висновки Кабміну є, всіх, скажімо так, нема поки. Понятно. Ну, окей, на наступний раз треба, щоб ми вже приходили з висновками, щоб потім не повертали в залу, щоб було от у нас в залі 226 голосів, хотілося б. Добре, тоді є пропозиція, якщо нема у членів комітету ніяких доповнень, то давайте тоді
переходимо. Краткий коментар, Сергій Олексійович.
Давай, давай, Люда.
Дякую, колеги. Я, ну, по-перше, буду теж просити підтримати цей законопроект, але до другого читання все ж таки, я думаю, що консультації з Мін'юстом провести було б варто, тому що я абсолютно підтримую позицію, що ті вимоги, які до державних оцінювачів чи судових експертів застосовуються, мають бути такими самими, як і до оцінки, щоб у нас не було потім в судових процесах два різних акти оцінки, як у нас це дуже часто буває. Тому там є що допрацьовувати до другого читання, але добре, що ми всі ці гострі кути розуміємо і будемо працювати над погодженням уже позицій всіх, але по експертизі буде дуже важливо з Мін'юстом відпрацювати. Дякую.
Дякую, Люда. У нас є ще альтернативний, тому я хочу перед голосуванням дати слово Олександру Ковальчуку. Будь ласка.
Дякую. Дякую, Сергій Олексійович, шановні колеги, присутні.
Да, дійсно, я от, на жаль, не встиг і не мав можливості, напевно, як і більшість з вас, ознайомитись з текстом законопроекту, де, навіть не знав, що він є зареєстрований. Не бачу його на сайті Верховної Ради, не бачу його тексту. Ну, тобто зараз коментувати пропозиції, які там є, складно, неможливо фактично, тому що я не знаю, що в ньому написано.
Олександре, ви ж як прийшли автор, зі своїм законопроектом, ви доповідаєте
як
про
автор, дозвольте закінчити, да, дякую. Як автор альтернативного, що я хочу сказати? Над текстом законопроекту альтернативного працювала велика кількість експертів, представників бізнесу, міжнародних організацій, і, власне, по моїй ініціативі це було зроблено. Зараз, Сергій Олексійович, я більше говорю як не як там заступник комітету податкового, а більше як, напевно, заступник керівника фракції нашої монобільшості, коаліції, тому що, ну, дивно було спостерігати за тим, що такі прекрасні, на перший погляд, норми, виписані в основному законопроекті, були залом не сприйняти категорично, що навіть він не потрапив в порядок денний. І ми, я нагадаю, вівторок минулого тижня втратили 60 хвилин самого цінного часу в парламенті, коли пішли по повній процедурі по першому тексту законопроекту. Я звернувся до бізнес-спільноти з тим, щоб вони ознайомились з текстом того законопроекту, дали свої висновки і, власне, пропозиції, а які б дійсно мали бути зміни в основному законопроекті. І так народився 13435-1. Це робота великої кількості експертів. І ми на сьогоднішній день проходимо таку оцінку з міжнародними інституціями, в тому числі мною був направлений лист на прем'єр-міністра в п'ятницю минулого тижня, для того, щоб була організована зустріч з представниками Єврокомісії, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейської бізнес-асоціації, EBA, Американської торгово-промислової палати, щоб всі могли дати оцінку тексту альтернативного законопроекту. На наше глибоке переконання, він значно ширше, глибше і краще вирішує проблему, з якою обов'язково стикнеться, Сергій Олексійович, бізнес в першу чергу, якщо цей законопроект буде все ж таки прийнятий не в тій редакції, яка встановить певні правила. І правила ці в оцінці, на перший погляд, це таке технічне рішення про оцінку, але я хочу зауважити, що цей законопроект дасть основу майбутнім проблемам, з якими стикнеться бізнес. І, власне, наша позиція, моя, інших авторів, це захист інтересів бізнесу, щоб не унеможливити те, що фактично може трапитись на ринку нерухомості, те, що буде стосуватись банківських кредитів, приватизацій, справах в судах, яких ми знаємо сьогодні в десятках тисяч штук є у нас в Україні, що і що зараз критично важливо, нам дасть можливість якісний законопроект зафіксувати збитки від російської агресії. І нам всім з вами доведеться працювати в перспективі. Надзвичайно важливо якісно попрацювати над текстом цього законопроекту. В мене була підготовлена така цілий такий спіч на цю тему. Я не буду його сьогодні озвучувати, не бачу змісту, тому що на голосування не ставиться, наскільки я розумію.
Ставиться,
текст альтернативного.
Ні, ставиться, безумовно, ставиться.
Я просто, Сергій Олексійович, відверто, ну, може, допоможіть мені зрозуміти, як ми говоримо про текст тире Д, якого немає в публічному просторі, він не обговорюється. Ну, я не бачив його як автора альтернативного, мені офіційно він не надходив. І на сайті Верховної Ради
так, якщо можна, Олександр, дивіться, він і не мав вам
не
надходити,
бачу.
Бо це процедура така відповідно до регламенту. Тобто це, якщо, оскільки це повторне перше читання, то це буде результат роботи комітету. Тобто це там не особисто якогось одного автора, а ви як альтернативний автор. Тобто результат роботи комітету, у комітету є цей документ, комітет його опрацював відповідно до, ну, як комітетських процедур, колеги ознайомились, прочитали, дали свої коментарі, побажання, їх поклали на текст, і сьогодні ми його будемо реєструвати. Тобто це така процедура, яка не передбачає реєстрації обох, висвітлення на сайті. Висвітлення буде після того, як ми проголосуємо за реєстрацію сьогодні, і тоді можна буде читати всі. Дякую.
Да, безперечно, але я був би вдячний, не хочу зараз, у нас тут не робоча група, з поваги до колег, ми не обговорюємо тут норми окремого законопроекту, але я все ж таки просив би проведення більш широкого обговорення альтернативного і відповідно дешного законопроекту в спільноті фахівців, спільноті і представників бізнесу, міжнародних організацій, щоб всі могли висловити свою позицію, щоб це була справжня робоча група, щоб нам з вами не довелося знову повертати цей законопроект на доопрацювання, все ж таки витратити більше часу на роботу в робочих групах, аніж знову стати свідком, як ми підемо по повній процедурі, а велика ймовірність цього є. Я, як представник монобільшості, можу сказати, що більшість народних депутатів прямо не сприйняли той текст, який був першим. Про другий нічого сказати не можу. Давайте поговоримо.
Пане Олександре, а ви, коли речі... кажете, що не сприйняв, ви якось досліджували? Опитували?
Звичайно, я спілкуюся. Ганна, ти ж знаєш дуже добре, що я спілкуюся з великою кількістю наших колег в залі в результаті своєї роботи в парламенті.
Олександре, вибачте, а можна? Вибачте, давайте.
А можна я закінчу? Дозвольте, будь ласка, закінчити. Я, в мене
давайте, може, у нас регламент буде якийсь. Просто дуже некрасиво.
Дай закінчити.
Ні, ну я не знаю, дуже некрасиво, це не готовий законопроект, коли з'являється. Да. Але менше з тим, значить, да, наша експертна дискусія також пропонується, щоб проходила за присутності Фонду державного майна. Вчора ми поспілкувалися з представниками Фонду державного майна по текстам законопроектів, побачили, де ми можемо працювати разом, де можемо покращувати значить, норми, які запроваджуються. І саме головне, нам з вами потрібно почути і почитати експертні висновки профільних інституцій, які звертають нашу з вами увагу на те, які проблеми були в першому. Не знаю, який буде другий. І, власне, я ще раз, завершуючи свою промову, скажу, що я закликаю до відкритого діалогу, до проведення відкритих робочих груп. Мета у нас у всіх, я впевнений, одна – покращити роботу експертних значить, оцінювачів Фонду державного майна, дати можливість нашому бізнесу не входити в проблемні історії, які потім завершуються в судах. І головне, повторюю ще раз, це правильно фіксувати збитки від російської агресії, тому що це велике поле для роботи майбутніх поколінь. Не побоюсь навіть так сказати. Це не наша буде навіть з вами проблема, це буде те, з чим доведеться працювати великій кількості людей багато-багато років після завершення військової агресії. Дякую, Сергію Олексійовичу, колеги, за те, що вислухали. Відкритий до дискусії, роботи, буду приймати активну участь в першому читанні, в другому, якщо така можливість буде. А бажаю вам плідного дня сьогодні. Спасибі.
Дякую, Олександр. Безумовно, ми маємо всі зацікавлені, щоб це був найбільш фаховий, виважений закон. І, безумовно, над цим будемо працювати. Якщо нема...
Якщо можна, я просто так хотів би, щоб ми перше поважали один одного і поважали роботу один одного. Я поважаю роботу Олександра, що він включився на підтримку окремої групи оцінювальної спільноти. Ми працюємо з усіма. У нас робоча група минулого року засідала кілька місяців для напрацювання цього законопроекту. Зрозуміло, що є ті, хто там залишився незадоволений, є ті, хто залишився задоволений. У нас є відповідні листи підтримки від спільноти оцінювачів, деяких СРО, деякі СРО проти, хтось проти міжнародних стандартів, хтось проти будь-якого законопроекту. Ну, так буває. От. І це, в принципі, можна сказати про як це будь-яку спільноту в Україні, да, там, за яку не візьмись, там зараз або адвокатів реформуй, або оцінювачів, або арбітражних керуючих, будуть ті, у кого є своя точка зору. От. Важливо, щоб ми один одного поважали і там не знецінювали труд один одного або тих експертів, які працювали. От. Ми опрацювали законопроект пана Олександра із колегами, тому що він раніше з'явився, ніж та редакція, яку ми сьогодні будемо затверджувати, зрозуміло. От. Ну і в принципі я можу сказати, що це непогана точка зору на те, як реформувати ринок, але є одна ключова проблема, за якою він не може бути підтриманий, це те, що він просто не відповідає міжнародним стандартам, бо дуже багато визначається визначається із міжнародних стандартів в національному законодавстві. Ми і зараз маємо це національне законодавство, яке стосується правил стандартів оцінки. Тобто, насправді, реформа про це, щоб відійти від національного до міжнародного, яке зрозуміло всім іншим, а не навпаки. Тому це от ключова проблема, з якою ми не можемо погодитися, бо це, в принципі, навіть записано як тригер в програмі Світового банку по цьому законопроекту і в усіх інших документах, які передбачають його прийняття як міжнародне зобов'язання. Тобто навряд чи там можуть бути компроміси. Щодо всього іншого, я думаю, що ми можемо працювати, об'єднати наші робочі групи, точки зору і продовжити говорити. Бо все одно ключовим базовим комітетом по цьому законопроекту є Комітет економічного розвитку, і дискусії будуть проходити тут. Дякую.
Добре. Якщо дозволите, буквально. Олексій, я б все ж таки пропонувала, дякую за розлогі коментарі, все ж таки пропонували ті опції, які є в пана Олександра в документі, долучити до опрацювання, обговорити і, можливо, вивести як комітетські правки, якщо у колег буде на то воля, звісно.
Шановні колеги, да, ну виглядає
між першим і другим читанням, безумовно, да, це буде
мова. Ні, саме так, між першим і другим, саме так, так. Я саме це мав на увазі.
Дякую, мене чутно.
Да.
Олександр Маріковський, я хочу сказати, ну, викликає великі сумніви, що якщо не буде домовленості по цьому законопроекту, що він пройде зал, оскільки група депутатів від фракції влади і друга велика група депутатів від фракції влади, вони просто розтягнуться законопроект. Тому сідати домовлятися, можна виступити модератором цієї дискусії і дійсно пройти, знайти консолідоване рішення, але, звісно, на базі нашого економічного комітету, оскільки це ми, перший комітет. Дякую.
Дякую. Добре, тоді я пропоную переходити.
Сергій Олексійович, є пропозиція.
Так,
з урахуванням того, що наші колеги сказали, і з урахуванням дійсно того, що нам потрібно пройти залу, в мене є пропозиція запропонувати підтримати комітетський законопроект до першого читання до зали. І зараз же комітетом проголосувати створення робочої групи для доопрацювання цього законопроекту до другого читання і туди запросити відразу, як наші колеги попросили зі «Слуги народу», всіх зацікавлених депутатів, які би на базі вже нашого комітету разом доопрацьовували цей законопроект. Я думаю, що це якраз те соломонове рішення, яке задовольнить і авторів альтернативного законопроекту. І дійсно нам дасть можливість і рухатись вперед, і найкращий результат зараз погодити на комітеті. Так що, якщо не буде застережень, то є така пропозиція поставити на голосування. Дякую.
Добре, Люда. Добре. Нема ні в кого більше? Нема. Окей. Тоді я пропоную, так розумію, що у нас буде три голосування, почати з першого. За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести на розгляд Верховної Ради України, підготовлений народними депутатами України, членами комітету, на повторне перше читання проект закону України про оцінку майна, реєстраційний номер 13435, та рекомендувати за результатами розгляду в повторному першому читанні прийняти за основу. Буймістер.
За.
Кисилевський.
За.
Карабута.
За.
Дякую. Кицак. Кицак.
За.
Угу. Колтунович. Не з'явився. Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський за.
Марчук. Нема. Не з'явився. Мовчан.
За.
Тарута за. Янченко не з'явилась. Вона писала, і ще ні, нема. От, рішення прийнято. Тоді переходимо до другого голосування. За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, реєстраційний номер 13435 та рекомендувати за -1 за та рекомендувати за результатами розгляду відхилити. Прошу голосувати. Буймістер.
За.
Кисилевський.
За.
Карабутан.
За.
Кісак. Колтунович. Не з'явився. Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський утримався.
Угу. Мовчан.
За.
Тарута за. Рішення. А, Янченко з'явилась, ні? І скотай голосів. Да, рішення прийнято. Тоді ми за пропозицією Людмили пропонуємо створити після прийняття. Да. А, ще 116-го. Ну тоді давайте, мабуть, 4 голосування. Тоді 16 статтю. Тоді, беручи до уваги вищезазначені застереження народних депутатів України, членів комітету щодо подальшого вдосконалення законопроекту реєстраційний номер 13435, пропоную ухвалити рішення звернутися до голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду у повторному першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Прошу голосувати. Буймістер.
За.
Кисилевський.
За.
Карабута.
За.
Кицак. Кицак, Богдан.
Кицак за.
Ага. Колтунович. Нема. Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський за.
Мовчан.
За.
Тарута за. Янченко не з'явилось? Да. Рішення прийнято. Тоді останнє, четверте голосування, це враховуючи пропозицію члену комітету Буймістер Людмили про створення робочої групи після прийняття в першому читанні під головуванням Мовчан Олексія. Прошу голосувати. Буймістер. Буймістер?
Я за, просто не вмикався звук.
Да. Кисилевський?
За.
Карабутан?
За.
Кицак? Дякую. Колтунович не з'явився. Лічман?
Лічман за.
Магомедов?
За.
Маріковський?
Маріковський за.
Мовчан?
За.
Тарута за. Рішення прийнято. Дякую. Дякую, Олександр. Тоді будемо мати надію, що пройде в залі, буде створена, сформована робоча група, і в робочій групі буде вже все враховано найкраще, що не буде в тілі цього проєкту закону, який з'явиться зараз на сайті, можна буде познайомитися, дати помічникам, щоб вони проаналізували, і далі ми спільно працювали. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович, дякую, колеги. І прошу мене, Олександра Ковальчука і Ніну Петрівну Южаніну включити в робочу групу одразу, щоб ми вже могли там найближчим часом після голосування працювати. Дякую, колеги.
Добре, домовилися.
Угу. Да, до побачення.
До побачення. Так, переходимо тепер до пункту третьего. Так, це проект закону про внесення змін до закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання щодо відновлення дії його окремих норм, особливості їх застосування під час дії правового режиму воєнного стану та удосконалення проведення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання реєстраційний номер 14345 від 30.12.25 року. Суб'єкт законодавчої ініціативи, Кабінет міністрів України, доповідає Богдан Кицак. І тоді, будь ласка, Богдан, тобі слово. Є у нас тут присутній Петрук від міністерства, Віталій, теж після цього Віталій, у нас є альтернативний, потім слово буде буймістер.
Да,
да.
Доброго дня, колеги, як мене чути, бо були проблеми зі
зв'язком. Дуже гарно, дуже гарно.
Це чудово. Колеги, пропонується до розгляду законопроект. На попередньому засіданні комітету ми його попередньо проговорювали. Це було добре і правильно зроблено, що ми проговорили акценти, які нам необхідно врахувати. Зараз, по факту, ми виходимо із компромісним рішенням, який дасть можливість заходити в стіни парламенту, голосувати перше читання із вказаними пропозиціями. І після того ми будемо засилати тіло законопроекту і плюс наше бачення, яке нам потрібно врахувати, до наших європейських партнерів. І після отримання їхньої фіналізованої позиції ми будемо виходити вже на друге читання. Чому важлива комунікація із європейцями? Тому що де-факто законопроект лежить у нашому макрофіні, тобто він чітко прив'язаний, його імплементація до отримання фінансової прямої бюджетної підтримки, яка йде далі на різні соціальні видатки, тому над цим законопроектом нам потрібно пропрацювати. Які були пропозиції з боку пані Людмили? Вони стосуються системи запровадження і вирішення проблематики в цілому по ПСО, тому що держава по факту фінансує і дотує велику кількість програм, і для того, щоб ми законопроектом не створювали або не нівелювали, або хоча б на короткий період часу не робили паузу в реалізації цих важливих державних функцій, нам потрібно якраз знайти правильний механізм, яким цим чином буде функціонувати після того, як законопроект вступить в свою дію. Зрозуміло, що ми вступаємо на таку сферу по історії ПСО, там і Олексій Васильович, і Людмила Анатольовна, всі будуть працювати над тим, щоб створити в цілому функціонуючу історію, але тут ми робимо де-факто якби закладну для того, щоб не створювати в подальшому собі проблем. Разом з тим, наперед озвучую те, над чим ми будемо працювати до другого читання, тому що це важливо, зокрема, для наших членів комітету, Дмитро Давидович та і Асоціація міст України, що ми будемо над двома великими треками працювати. Перше – це перехідні періоди щодо окремих положень, тому що дуже важливо, щоб ті вимоги, які нам будуть застосуватися щодо контролю над державною допомогою там, і місцевими ресурсами, вони мали певний період пізнішого застосування, оскільки наша система на даний момент ще не готова реагувати і встановлювати жорсткі норми, які діють у Європейському Союзі. І друга важливий трек – це створення системи виключень. Це стосується в першу чергу для органів місцевого самоврядування, для того, щоб не паралізувати їхню систему взаємодії і підтримки власних комунальних підприємств, які стосуються системи водопостачання, теплокомуненерго, там системи всіх інших, які мають великий соціальний ефект для населення. Тому що ми розуміємо, що держава у нас зараз не настільки є і далеко не є багатою, щоб повністю закривати всі ті моменти або всі ті зобов'язання, які ми взяли на себе раніше. Тому Зрозуміло, що контроль державної допомоги і місцевих ресурсів, нам потрібно до цього дуже підходити виважено. Ми розуміємо, що європейські кошти і євроінтеграція – це дуже важливо, але ми повинні мати чітко комунікувати і відстоювати власні державні інтереси і ставити пріоритети. Тому виходимо на таку історію, я думаю, що вона є дуже робочою. Пропонується прийняти урядову версію законопроекту і врахувати пропозиції Людмили Буймістер для того, щоб зачитати їх з голосу і врахувати шляхом тієї постанови. Ми знаємо, що цим інструментом періодично користується комітет Гетманцева з питань податкової і митної політики. Не хочеться ним зловживати, але для того, щоб дати динаміку руху даному законопроекту, пропонується його сьогодні застосувати і втілити в реальність. Дякую, колега.
Окей, тоді Віталій.
Сергій Олексійович, а можна слово мені, бо я не буду доповідати по альтернативному, ми домовились, тому я доповім зараз в рамках цього, а потім дамо слово Міністерству економіки.
Добре,
тому що ми якраз вчора провели дуже плідну нараду і до цього провели дуже плідні консультації якраз з минулого рішення комітету. І, колеги, я вам дуже дякую за те, що дали нам цей час на додаткові консультації. Тому що насправді ми розглядаємо дуже важливий законопроект. Це основа і макрофіну, і євроінтеграції нашої держави. І насправді ця реформа потрібна нам. В першу чергу для того, щоб ми розуміли, скільки і куди виділяється на сьогоднішній момент державних коштів. Водночас ми маємо дуже складні воєнні реалії і дуже дисбалансовані певні величезні критичні індустрії, в яких у нас дійсно досі є незбалансовані інструменти крос-субсидіювання і покладання спеціальних соціальних обов'язків, причому в нашому випадку вони покладаються не тільки на державні компанії, а й на приватний сектор, як в енергетиці. Ми всі знаємо, що у нас обмежені тарифи для населення на електроенергію, у нас зовсім не вирішена проблема з ПСО по газу. І це такі глобальні теми, насправді, які ми з нашими європейськими колегами обговорюємо вже досить давно, але я дуже рада, що зараз і наш комітет включився з європейцями в цю дискусію. Я думаю, що ми її точно пожвавимо і точно направимо в правильне русло, тому що ми бачимо її з двох сторін, в тому числі зі сторони впливу на економіку, на українську промисловість і на наш подальший розвиток і повоєнну відбудову. Тому, колеги, я дуже дякую за плідні консультації, за конструктив. Насправді, процедурно нам навіть не треба нічого з голосу приймати, тому що вам всім були направлені правки, які я розіслала ще вчора після наших консультацій з антимонопольним і з Міністерством економіки. Це чотири пов'язані правки, які виключають з-під дії цього закону якраз ці механізми ПІСО або ПЗІ. Це теж питання, з яким ми будемо далі розбиратися. Ми вже домовилися з колегами, я тут готова свій досвід ділитися, бо я з цими питаннями в енергетичному секторі працюю з 2019 року. Я впевнена, що наші колеги, хто займається там промисловістю, так само можуть свою експертизу надати, що стосується тих же самих залізничних перевезень, інших індустрій. І ми окремо, просто виокремимо цю дискусію по ПІСО для того, щоб ми її дуже грамотно з урахуванням всіх наших сьогоденних реалій врегулювали наступним етапом. Тобто ми не відмовляємось від цього ні в якому разі. Ми говоримо про те, що просто це більш складна і глобальна робота, на яку нам потрібно більше часу. Тому на цьому етапі ми виключаємо з-під дії закону державну допомогу механізми ПІСО і окремо їх регулюємо окремим законодавством. Тому буду дуже вдячна за підтримку такого рішення, за підтримку цих правок, щоб ми їх відразу успішно проголосували в першому читанні і нам буде набагато легше його випускати в зал і голосувати в другому читанні в тому числі. Дякую дуже, колеги, завжди готова до конструктиву і до співпраці в такому ж руслі.
Дякую, Людмила. У нас є Два рішення. Перше – це врахувати між першим і другим читанням. Друге рішення – це воно не відповідає регламенту, але практика у нас є. Те, що сказав Богдан, це з врахуванням якраз техніко-юридичних...
Воно не заборонено регламентом, Сергій Олексійович, окей. Тому не добре. Можна сказати, що воно не відповідає.
В регламенті такого нема, але практика у нас є.
Дивіться, Олексій, да, якщо можна, я просто дам коментар. Яка наша загальна ціль? Цей законопроект, він є дуже складним. Здавалось би, що там, про що дискутувати, якщо ця процедура вже існувала, але коли починаєш піднімати якби питання на гора, то розумієш, що простих відповідей немає. І про ПСО, і про діючі програми, і про асоціацію міст, і ще багато всього. Але нам точно треба рухатися із цим, і якщо є компроміс, по якому ми можемо пройти, вийти в перше читання, і далі повернутися до питань ПСО в цьому законі, або в законі іншому, який у нас зараз паралельно йде, рухається в поправки, да, які ми напрацьовували з Мінекономіки, і ми можемо користуватися обома якби віклами, да, для вирішення проблеми, ми будемо це робити, і ми їх в кінцевому результаті синхронізуємо. І питання ПСО, і взагалі-то питання спроможності антимонопольного комітету і так далі. Але зараз прохання підтримати в можливій редакції, урядову, да, урядова не ідеальна, ми це вже і з європейцями навіть проговорювали, але як базу для того, щоб ми вже по-нормальному могли розкрити робочу групу, бо у нас реально багато експертів в цій темі в комітеті, і робоча група буде цікавою, да, і вона вже є такою. Але треба рухатися нехай невеличкими кроками. Тому можна, якщо ми підемо так, і це буде комфортно для всіх з цими поправками, проголосуємо в першому читанні, а далі вже будемо вирішувати, як правильно це збалансувати. Дякую.
Дякую, Віталій. Тобі слово, будь ласка.
Дякую, Сергій Олексійович. Доброго дня. Ну, я хочу сказати, що стосується правки, так, то позиція Мінекономіки полягає в тому, що зазначена правка щодо виключення з-під дії закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, на нашу думку, не може бути підтримана. І оскільки відповідно до законодавства та практики ЄС, підтримка господарської діяльності, пов'язаної з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, може бути державною допомогою та відповідно не може не підпадати під дію закону про державну допомогу суб'єктам господарювання. І якщо можна, я хотів би, щоб Володимир Журба, це наш фахівець, який безпосередньо здійний, більш розтлумачив нашу позицію.
Добре, так. Дякую. Да, Володимир, будь ласка.
Доброго дня, шановний Сергій Олексійович, шановні колеги. Щодо цієї правки, то варто зазначити, що є відповідні норми в законодавстві Європейського Союзу, Європейської комісії, є практика щодо критеріїв Альтмарка, тобто це сталося два практика. І відповідно версія законопроекту урядова, вона наразі передбачає деякі спрощення щодо норм ПЗІ, це, зокрема, те, що такі послуги будуть визначатися органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Також підвищуються пороги незначної для ПЗІ, тобто розширюються до 750 тисяч євро. Тому, на нашу думку, виключення ПЗІ з-під дії закону буде не відповідати європейській практиці, європейському законодавству, та нами не підтримується. Дякую.
Можна коментар, Сергій Олексійович?
Зараз Кисилевський, потім Маріковський, а потім ти.
Добре, дякую.
Дякую. Да, Дмитро, просто вони раніше руку підняли.
Сергій Олексійович, шановні колеги, я в продовження тих слів, які Богдан Вікторович сказав, ми під час попередніх обговорень цього законопроекту, значить, є певний блок питань, які до другого читання має бути врегульовані. Я хотів би якби це додатково підкреслити на комітеті. Ну, по-перше, ми говорили про те, що є... Давайте почнемо з головного. У нас країна знаходиться у стані війни. і обмежувати нашу здатність відновлювати постраждалі підприємства, надавати підтримку підприємствам, які працюють під обстрілами і так далі, обмежувати себе в праві це робити, посилаючись на те, що десь в благополучній Німеччині, чи Португалії, чи Італії, чи якісь інші європейські країни все добре, мені здається, що це є самогубством. Відповідно до другого читання ми маємо передбачити такі норми в цьому законі, щоб ми себе не обмежували в такому праві, можливо, значить, передбачивши, що цей закон набуде чинності через 5 років після завершення воєнного стану, або якісь інші формулювання для того, щоб ми самі свій бізнес не добили недостатньо досконалим регулюванням. От, можливо, наші європейські партнери, вони не бували в Україні, вони не бачили, як балістичні ракети прилітають і так далі. Мабуть, треба було б їх якби запросити в гості, щоб вони тут трошки біля нас пожили хоча б. От. Другий момент – це існуючі програми, які є. У нас є і індустріальні парки, у нас є 579 і так далі, і ми маємо забезпечити, щоб ці програми продовжили працювати без якихось видимих змін для користувача цієї програми. У нас вже був прецедент, коли були іншим комітетом, якби, ну, скажімо так, без консультації з нашим комітетом внесені зміни в регулювання 579, і у нас всі отримувачі кредитів по 579 були в момент переведені на ринкові ставки. Ну, тобто, держава фактично їх кинула, да, бо люди собі бізнес-плани якось робили і так далі. От якщо нам потрібно переконатись, що будь-які зміни, які ми будемо вносити в регулювання державної допомоги, не спричинять будь-яких змін в тому, як користувачі існуючих програм користуються цими програмами, щоб воно для них пройшло непомітно. Держава щось десь поміняла, хорошо, але для підприємця, для виробника українського нічого має не змінитися. Це другий важливий момент, от, який стосується діючих державних програм. І третій момент, він стосується органів місцевого самоврядування. Значить, це проблематика місцевих ресурсів. Теж досить така складна дискусія у нас була. Ми розуміємо, що громади мають значний, скажімо так, вплив на готовність депутатів голосувати чи не голосувати за ті чи інші законопроекти. І питання використання громадами своїх місцевих коштів, наприклад, для того, щоб дотувати водоканали чи якісь інші підприємства, тарифи, по яким якби їм заборонено змінювати, чи вони НКРГ обмежені, чи законодавчо обмежені. Так от, вони якби дивуються тому, що ці от, витрати будуть вважатися державною допомогою, за яким потрібно буде ходити в антимонопольний комітет, питати дозволу, значить, чи як їм, значить, утримувати свої водоканали, чи теплоенергії, чи щось іще. Відповідно, оце третє важливе питання – місцеві ресурси. Да? Тобто, от, дія цього регулювання на період державного воєнного стану. Це перший момент, існуючі державні програми. Другий момент і місцеві ресурси – третій момент. Ми досить багато цим питанням приділили уваги, і ми якби розуміємо, що нам треба буде їх якось вирішувати до другого читання, щоб якби оці проблемні питання не ставали ще більш проблемними, ніж вони є зараз. І якби можна, думаю, що цей законопроект підтримувати в першому читанні з розумінням того, що до другого читання ці проблеми будуть врегульовані, отак, як ми це попередньо говорили в робочих групах і на обговореннях. От такий мій коментар. Дякую.
Дякую, Дмитро. Я особисто я підтверджую повністю твою позицію, що треба запрошувати тих, хто веде переговори з тої сторони, з європейців, до України, бачити реалії і тоді їх враховувати. Тому що сидіти в Брюсселі і розповідати нам, що треба, ну це не завжди відповідає нашій реальності і це не допомагає нашій країні виживати, бізнесу нашому. Да, Олександр, будь ласка, тобі слово.
Шановні колеги, ну я бачу, все одно всі визначились уже щодо підтримки цього законопроекту. Він євроінтеграційний, допрацювати до другого читання ми зобов'язані просто, щоб захистити національного інтерес національний. Тому давайте я пропоную підтримувати 14345. Дякую.
Добре, дякую. Тоді є пропозиція переходити до голосування.
А можна коментар, Сергій
Олексійович? Люда, вибач, да, ти хотіла.
Я просто хотіла прокоментувати коротко позицію Міністерства економіки, тому що мені, по-перше, не зрозуміло, чому ця позиція не була озвучена вчора на нараді. По-друге, у підтвердження ваших і Дмитра слів, дуже дякую за таку позицію. Я вчора намагалася дізнатися, а взагалі, чи обговорювалася на рівні підготовки цього законопроекту проблематика, як ми вирішуємо проблему ПІСО і ПЗІ з Європейською комісією ґрунтовно. Тому що є паралельні треки роботи, по яким ведеться цей трек по ПІСО. Ні від Антимонопольного комітету, ні від Міністерства економіки якоїсь чіткої відповіді на це питання ми вчора не почули. Чого я роблю висновок, що ця робота проводиться паралельно іншими людьми або іншими департаментами, можливо, в тому самому міністерстві. І вона не узгоджується між двома гілками одного міністерства. Тому тут я вважаю, що вже наша функція як парламенту і як комітету з усією повагою до позиції міністерства, яке хоче це зробити дуже швидко, але і в інтересах того, щоб ми пройшли залу, тому що я можу підтримати, наприклад, особисто, і дуже багато колег, я знаю, будуть підтримувати виключно, якщо ми розділимо процес ПІСО і цей законопроект, з урахуванням того, що якщо ми говоримо про відновлення того, що було раніше, то ПІСО раніше був виключений з під дії цього закону. Тому ми нічого насправді не змінюємо, ми дійсно повертаємо те, що було. В такому разі я пропоную підтримати, якщо з правками, то цей законопроект. З усією повагою до позиції міністерства. Дякую.
Колеги, давайте дякую. Голосувати потенціал.
Дякую, дякую, Людмила. Да. Я пропоную перейти до голосування і ставлю на розгляд таку пропозицію, таку редакцію, з результатами обговорення пропоную ухвалити рішення, внести проект закону України про внесення змін до закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання щодо відновлення дії його окремих норм, особливостей їх застосування під час дії правового режиму воєнного стану та усконалення проведення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання реєстраційний номер 14345 на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету та техніко-юридичними правками. Прошу голосувати. Буймістер.
За.
Кисилевський.
За.
Карабута.
За.
Кіцак.
За.
Колтунович не появився? Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський за.
Мовчан.
За.
Тарута за. Рішення прийнято. Далі. За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону.
Доручити подати поправки комітетські ще.
Давайте, так, да, тому що...
Ми відхилити, а потім 116.
Так, давайте ми відхилимо і потім 116. З результатом обговорення пропоную ухвалити рішення внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону України про внесення змін до закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання щодо особливості застосування його положень під час дії правового режиму воєнного стану та вдосконалення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання реєстраційний номер 14345-1 та за результатами розгляду у першому читанні відхилити. Прошу голосувати. Буймістер.
За. А потім доручити підписати, подати поправки комітетські, що нам треба. Чи не треба?
Ні. Ми 116 статтю ще проголосуємо.
Ні. Ми до першого читання ці що правки внесли. Нам треба їх.
А ми ж вже писали. Ми ж проголосували за урахування пропозицій комітету техніко-юридичними правками, Люда. Кисилевський.
Дмитро. Кисилевський за.
Дякую. Карабута.
За.
Кіцак.
За.
Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський за.
Мовчан.
За.
Тарута за. Рішення прийнято. Ну і тепер давайте 116 статтю, тому що ми бачимо, що будуть деякі ще пропозиції. Тому, беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей та урахування висловлених зауважень і пропозицій до законопроекту, комітет ухвалив рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини 1 статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і правок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та або суперечності у тексті законопроекту 14345, інших структурних частин зазначеного законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Прошу голосувати. Буймістер.
За.
Кисилевський.
За.
Карабута.
За.
Кицак.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський за.
Мовчан.
За.
Тарута. За. Рішення прийнято. Тому дякую за те, що ми проголосували. І маємо все-таки надію, що все ж таки буде це, скажімо так, була підтримка при голосуванні позиції Мінекономіки, тому що вчора провели нараду, а сьогодні щось ми бачимо зовсім інша позиція.
Далі взагалі, якби цього законопроекту не було, бо це останнє, що треба повертати при євроінтеграції, цю державну допомогу. Тому ми їмо цей кактус і страждаємо, і шукаємо, як же його збалансувати. Тому ніхто, ну точно, мабуть, немає ніхто ображатися, бо просто така робота. Треба хоч в якомусь виді його прийняти, який буде, ну, плюс-мінус прийняти.
Добре, у нас ще різне є, ну в різному можемо. А? У нас немає, я просто хочу проінформувати відносно того, що буде у нас засідання в Гданськи, Recovery Ukrainian, і треба узгодити, щоб хто у нас від комітету їде, щоб ми якось це колективно, скажімо так, організовували.
Значить, Тарута, Мовчан, Буймістер, Кицак, і здається, Кисилевський. Так, Кисилевський їде.
Кисилевський був, да.
Більше ніхто.
Марчук.
Ніхто
ми
сказав.
Будемо розпорядитися.
А відправте, будь ласка, процедуру щодо поїздки. Дякую.
Добре.
Ще раз, можете
процедуру. Порядження. Я думаю, що.
Я дивіться, там треба подати вас, бо це ж урядова історія, треба, щоб уряд Олександр.
Мінекономіка.
Ви їдете? Ви хочете їхати?
Так, я не знаю про цю інформацію.
Понятно. Я писав вчасно. Добре.
На сайті була інформація.
Дякую.
Вона була раніше в чаті інформація, Олексій її.
Вишліть, будь ласка, якщо можна.
Добре.
Дякую.
Добре. Ну тут. Треба тоді остаточно вже узгодити склад, і тоді, щоб ми вже, мабуть, одним листом звернулися, де?
Вони самі надають. Тобто ми подаємо, це не...
Мінекономіки дасть. Окей.
Ми просто подаємо перелік людей, які треба запросити.
Скажіть, які точні дати? Точна дата там буде засідання коли?
25-26 червня.
25-26 червня. Чудово.
Угу.
Так, а ми від комітету не будемо лист на Мінекономіки писати? Чи вони просто нас, типу, будуть в любу рядову делегацію включати? Це як вони оформлять?
Вони мають
ну, зробити... Чи ми будемо відрядження відповідно робити?
Вони мають зробити запрошення. От, дивіться, це не знаю про лист від комітету, можемо це ще раз проговорити. Пропрацювати.
Просто я думаю, їм легше так буде, якщо вони отримають лист від комітету, що просимо включити до складу делегації, вони на підставі цього швиденько опрацьовують, і ми подаємо відрядження вже на підставі їхньої резолюції.
Колеги, у мене є таке підозра, що як і в минулі роки, це будуть вирішувати фракції політично. От щось так от мені здається, як минулого разу, пам'ятаєте, що були у нас, так би мовити, дискусії в наших фракціях, кого там треба, щоб відправляли, кого не треба. От, тому я боюсь, що тут така особливість цього разу теж виникне.
Дмитро Давидович, це буде поза
дійними
з мусою.
А це я... запитання таке, це з
можемо... вже говоримо.
Відрядження буде компенсувати.
Я вбачаюсь. Анна, давайте ми закриємо комітет і продовжимо між собою, добре? Це вже не стосується комітету, а це вже стосується, скажімо так, нашої координації. Дякую.
Дивіться, то, що про що сказав Дмитро Давидович, це про офіційні.